velkommen til en ny episode av Retro Crew. Jeg snakket med Jon Kato fra Lolbo her om dagen. Han sa at retro, han likte ikke ordet retro. Og det som jeg tror argumentet er at, det er ikke noen annen kunstform som kalles retro. Du sier ikke at du ser på en retrofilm eller noe sånt.
Nei.
Så jeg kan på en måte skjønne argumentet, men...
Du kaller det en klassisk film?
Ja. Men, og det er jo mange som kaller det for klassisk gaming også.
Ja.
Det er jo retro-møbler da.
Det er det, absolutt. Ja, retro-møbler.
Ja.
Ja. Retro-kjøkken-design kan du ha. Retro, liksom, ting i huset.
Ja.
Anyway. Og dette showet retro.
Dette showet, ja.
Men vi er tilbake i hvert fall med en ny episode, og... Alert! Nintendo har svingt hammeren.
Svinger.
De har Denia, en fanport av Super Mario Bros. Til Commodore 64. Og det er liksom vår inngangsportal til å snakke om litt Amiga, Commodore-plattformere, men hovedsakelig Amiga da, men det er det vi skal snakke om denne gangen. Men for Mario har jo vært kongen på haugen, og mange har jo prøvd å come at the king, liksom, opp igjennom. På Amiga også.
Mm.
Men ja, grunnen til at Nintendo gjør sånne ting er jo fordi at hvis ikke de gjør det, så mister de copyrighten. Det er jo sånn, det er jo sånn trademarketing fungerer.
Ja, det er bare litt dumt at de har holdt på å jobbe med dette her i 7 år.
Ja, det er veldig dumt. Ja.
Og så nå kan de ikke... Ja.
Det er veldig dumt. Men det har skjedd før, det skjedde med den Metroid 2 remaken.
Ja, men der var det ganske greit, fordi de gjorde det etter det slapp det ut.
Ja.
Så det var tilgjengelig. Det er tilgjengelig, du kan finne det nå. Liksom.
Ja. Men ja, jeg heter Jostein, og så har jeg med meg...
Stian.
Og...
Kate Lesbenes.
Og
Are, hallo.
Det er en fearsome foursome her.
Ja.
Og... Ja, Ketil, du er jo den som har mest erfaring med Amiga her, og Commodore 64 for den seksjonen.
Ja.
Vi tenkte vi skulle snakke litt om noen av de... Noen av de mindre kjente, og noen av de litt kjente plattformerne på hovedsakelig Amiga.
Mm. Jeg synes det er et litt interessant tema, da, i og med at denne her nedsablingen av den Commodore 64-versjonen av Super Mario, som vi brukte 7 år på å utvikle, skjedde noe nettopp.
Absolutt.
Kom til å tenke litt på at Amiga-plattformen, de prøvde jo noen ganger en del av disse engelske softwarehusene og få til å lage en skikkelig konkurrent til Sonic og Mario. Gjerne noe som kunne vært en slags maskott.
Ja.
Amigaen. Vi prøvde jo på litt forskjellige ting der.
Ja.
Litt sånn a la Bonk til TurboGrafx 16.
Hva heter den der egget til ZX Spectrum, eller hva faen det var for noe? De hadde ZX Spectrum hadde en sånn der maskott. Bare fortsette å snakke, mens jeg...
men allikevel, altså, så er det jo... det er veldig mange gode plattformer til Amiga. Eller, det er ingen som er sånn outstanding, som på en måte kommer helt opp til de to store andre konkurrenter som nevnte. Men,
nei.
Men,
Dizzy. Dizzy heter han på spektrum.
Dizzy, ja. Stemmer. Mm. Ja, det er det.
Et egg.
Ja. Så jeg tenker at det første spillet som jeg kom på da, det må jo være, James Bond.
Ja,
yes.
James Bond 2 RoboCod.
Ja.
Det ble jo lagt 4 spill til sammen i den serien der.
Det er det.
Wow. Jeg har bare spilt 2-en.
Jeg har
ja,
kun spilt RoboCod på Sega Mega Drive.
Ja. Det var 2-en, ja.
Mm.
Så var han jo også en karakter i The Aquatic Games.
Oh yeah, baby!
Ja!
Det hadde vi på en liste for ikke så lenge siden. Ja. Over rare sportsspill.
Ja.
Men RoboCod er jo det som alle husker. Det er jo kanskje... Det er i topp 5 når det gjelder de mest kjente Amiga-spillene, tror jeg.
Ja, det ble jo portert til veldig mange andre plattformer også. Det var jo på Sega Mega Drive. Jeg tror det var på Super Nintendo.
Det var sikkert det. Jeg spilte det på Amiga da, hos en band.
Ja.
Mm. Det er jo lett å se hvorfor det ble populært, for det er veldig fargerikt og veldig bra grafikk og sånn.
Veldig fargerikt, ja. Og så var det jo... Ja, det var veldig... Det var veldig sånn, der han er happy-go-lucky, det var bra musikk, det var god grafikk. Det var litt sånn, de prøvde ut å ha litt sånn originale ting. Du kunne jo strekke kroppen din veldig langt.
Ja, det er litt kul feature da, egentlig. Det er litt original.
Du kunne liksom klatre i taket.
Du kan argumentere for at Sega kopierte den strekkemekanikken i Sonic & Knuckles og Ristar. Der har du også den strekkegreia. Anyway, det var en sidespå.
Stemmer det. Og i England så var jo faktisk, for dette kan vi trekke en parallell igjen til det andre plattformspillet du kan tenke på, nemlig Zool.
Oh yeah.
Som er litt i samme kategorien. Det ble jo portert til en del andre plattformer.
Ble det.
Og både James Pond og Zool var jo sponset av en sukkertøy-produsent.
Ja. Penguin Bar, sant?
McWitties eller noe sånt, tror jeg de heter.
Åja, Jackson, ja.
Ja, ja.
Ja.
Mens Zool da var selvfølgelig en skikkelig Chupa Chups-reklame.
Oh yeah. Chupa Chups er så langt you can say det spillet.
Ja. I hvert fall de første bretter der du begynner, så er det jo haug med Chupa Chups-greier.
Direkte produktplassering.
Ja.
Og det samme har du i Cool Spot, som vi også snakket litt om. Men der er det 7-Up, som er 7-Up. Han er 7-Up, prikken i 7-Up-logoen, den røde flekken.
Ja. Men det som jeg husker fra Zool da, altså det som er greia med det spillet, er jo at der også har du litt sånn litt annerledes mekanikk. Du har de har kopiert litt den der Sonic-greien at det går ganske fort. Så ja, ja. Løper ganske kjapt. Så er det litt dette badass ninja-greiene da. Og så når du så kan du også henge langs altså du kan henge vertikalt på vegger og sånne type ting da. Så er det jo også ganske fargerikt og grafisk pent, sånn som Robocod er. Men det kommer likevel ikke helt opp til sånn som så Super Mario Bros. 3 eller Sonic. Da,
jeg føler måten de har designet levelsene på i Zool og sånn, gjør det veldig tydelig at det er Sonic de prøver å etterligne.
Ja, en ting som jeg sleit med i Sonic, som jeg synes gjorde spillet ganske vanskelig, var at du hopper ganske høyt og langt. Så det er vanskelig, og så er det scrollingen gjør det vanskelig å se hvor du skal lande.
Gjør det.
Så du får en del sånne ubehagelige overraskelser. Kontrollene er litt vanskelige, men jeg vokste jo opp med Atari, Commodore og Amiga, så jeg hadde aldri noe problem med å spille et plattformspill med joystick.
Nei.
Altså å bruke joysticken og ta den oppover for å hoppe, det var aldri noe sånn issue for min del da.
Det synes jeg ofte er vanskelig. Jeg synes ofte det er vanskelig, og egentlig synes jeg D-padden, når Nintendo plasserte den på venstre siden, så var egentlig det som gjorde plattformspill mer spillbare for min
del. Ja. Det er jo egentlig, det er jo ergonomisk bedre, men du ikke vet om noe.
Nei.
Tidlig i utviklingen av Mario, så var jo planen at det opp på D-padden skulle være hopp da. Det er veldig bra at det at de forandret på det.
Ja, det er det sykt.
Men det var et par år før Zool, så kom det var det et spill som heter Shadow of the Beast, som fikk mange til å åpne øynene sine for hva som var mulig på Amiga.
Stemmer det. Det var ganske heftige cutscenes i det spillet.
Det er det, pluss flere nivåer med sånn parallax scrolling bakover. Liksom tre nivåer bakover, eller noe sånt.
Sweet.
Aldri, 1989.
Det var ikke alle spill på den tiden som hadde parallax scrolling sånn, i det hele tatt.
Nei.
Det var flere layers i konger. Altså.
Shadow of the Beast var veldig visuelt imponerende.
Mm. Selve spillet synes jeg var drit.
Ja,
det er kjempe kjedelig.
Ja.
Men looken på det...
Grafikken. Nydelig. Sånn, presentasjonen liksom, bare yes.
Det er absolutt, og både Zool og Robocod, det er jo spill som kom mye senere i Amiga-karrieren. Jeg tror Zool kom ut i 91 eller noe sånt.
Ja, det er sant det.
Så, men så har vi et spill som kom enda tidligere da, som veldig mange kjenner til, og det er jo Genesis da.
Ja. Var det først på 64 det? C64? Ja. Men det er jo selvfølgelig en Amiga-versjon også.
Det er det.
Det var litt interessant, for jeg sjekket forskjellene, og det er ikke sånn at Amiga-versjonen, på tross av mye bedre hardware, så er den ikke så mye bedre på Amiga
enn på
C64.
Nei. Nei, jeg husker det når jeg var, på den alderen også. Når det var, vi var i den transisjonen der det fortsatt var, altså, noen fikk Amiga, noen hadde fortsatt C64.
Ja, ja.
Så var det litt diskusjoner til hva som så best ut da.
Altså, jeg vil si Amigaen ser bedre ut.
Den ser jo mer smooth ut. Det ser jo mer pikselert ut i C64-versjonen.
Ja.
Men det er jo ganske interessant at, for at det, nesten alle du snakker med som på en måte vokste opp da, de vet, du kjenner til Genesis da.
Ja da, ja.
Og det viser jo bare hvor stort det var med piratkopiering den tiden. For det, Genesis da, ble jo egentlig tråkket fra markedet med en gang på grunn av at det var Mario rip-off.
Det skal godt gjøres å ha en lovlig kopi av det spillet.
Ja,
ja.
Da tror jeg du er rik.
Faktisk. Ja,
det tror jeg. Den er sikkert verdt en del,
ja. Ja.
Hvis du har en complete inbox eller noe, ja, så er det bare... Yep.
Men det er interessant å sammenligne også musikken i de to. Musikken er veldig populær, den fra Genesis. Men den høres veldig forskjellig ut på de to konsolene.
Ja, det er jo han Chris Hulsbeck,
ja,
som har lagt musikken til Turrican.
Turrican, ja. Enda et plattformspill på Amiga, yes, som også er veldig sånn, grafisk imponerende.
Stemmer det.
Smooth animasjon, det når han går og sånn, så ser det veldig bra ut. Og det kom, Turrican ble bare populært en sted, tror jeg. Ja. Det kom på SNES også,
det. Stemmer det, det var også... Bormen hadde faktisk Turrican på Game Boy.
Wow!
Så det kom til mange, mange plattformer der, ja. Stemmer det.
Stilig.
Hvem var det som lagde Turrican nå igjen? Ikke det en eller annen kjent studio?
Rainbow Arts, tror jeg.
Skal vi se her? Turrican... er laget av... dette er jo sånn som... hvis vi... ja, det er Rainbow Arts, du er helt rett. Det er bra. Du kan dette her.
Det var samme som Genesis da, ja. Samme studio.
Det har jo en... altså, det er lett å se hvorfor det var imponerende på den tiden, for det, grafikken er kjempebra, liksom.
Ja.
Og musikken er jo catchy som faen.
Men jækla vanskelig.
Ja, det er det også.
Altså, jeg tror det er sånne selvstevner for Robocode, Zool, Genesis og Turrican. Jeg kommer aldri særlig langt i noen av de spillene. Men
de ripper off Van Halen, gjør det ikke det, på det soundtracket litt grann?
Det er ikke bare Mario de ripper off, altså.
På Turrican,
ja. Jo, det kan jo stemme.
Det er en sånn Van Halen-aktig tune, da.
Hva andre plattformspiller de har? Vi snakket litt om Gods før vi startet opptaket.
Gods, ja. Ja, ja, ja. Det kom nettopp ut i en sånn ny port til PS4.
Det er ganske fascinerende.
Ja.
Om det er med nye grafikker sånn da, eller er det
den samme grafikken? Du kan velge.
Du kan velge.
Som er egentlig den perfekte måten å gjøre på.
Ja, ja, det er jo det. Det er Halo Combat Evolved-metoden, basically.
Ja, ja. Og jeg synes jo at den gamle versjonen ser best ut, for at den grafikken de har lagt opp på ser ballet ut, så...
Ja.
Ja. Det gamle spillet ser ganske bra ut, det.
Ja, ja.
Jeg liker looken bare.
Mm. Ja.
Jeg spilte det på Super Nintendo.
Tingen med... hvis du har sharp pixel-grafikk, så holder det seg for alltid.
Ja, det gjør det.
Og det fant vel egentlig ut at det så litt smudere ut på SNES.
Ja, bitt litt. Eller det scroller smudere, hvertfall.
Det scroller smudere, og så har du musikk. Mens du spiller, liksom. Det.
Kettel Chuck Rock...
Let's take a moment snakke litt om Chuck Rock.
Vi snakker om Chuck Rock. Det var jo, du er en huleboer som får huleboerdama de kidnappet.
Stemmer det.
Og så må du begi deg ut på eventyr i dinosaurenes land. Og det husker jeg imponerte meg veldig når jeg så det.
Grafikken, ja.
Ja. Store dinosaurer og sånn, så som var en del av levelen og sånn.
Ja, så sånn heis. Ja, ja, litt sånn Flintstone-saktig.
Ja, det var veldig Flintstone-saktig. Og jeg føler erke-britisk dataspill.
Veldig britisk humor.
Ja.
Ja, stemmer det.
Men veldig charmerende.
Absolutt. Mye huleboer-temaspill.
Ja, hva er det der? Bonk, Chuck Rock, hva er det?
Ja, så hadde du jo det her spillet heter Ugg.
Hva slags trend i popkulturen var det som gjorde at det var... for du hadde også den der...
Flintstones.
Ja, men du hadde også den der filmen Encino Man.
Ja, ja, ja.
Fra 90-tallet med han der... yes. Han Brendan Fraser.
Ja, ja, ja.
Faen, hva er det opplegget der? Ja.
Nei, 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 men...
spilte du noen gang de setter Ugg?
Nei, aldri.
Det var sånn, du sitter som huleboer som sitter inn i slags sånn, sånn lite helikopter lagt av bambustre og palmer.
Ja, ja, ja.
Så skal du hente, skal du frakte passasjerer via sånne forskjellige plattformer.
Nydelig.
I denne her tingene. så hadde du jo BC, basert på tegneserien BC.
Ja!
Det spilte jeg på Commodore 64, du skal rulle rundt på kjøren på sånne steinhjul eller sånn.
Konge.
Han forfatteren av BC har klikket det for, forresten.
Gjorde det? Ja, ok.
Han ble sånn hyperkonservativ religiøs etter hvert, så han, han ble sånn... Nesten sånn tror på BC, at det var sånn det var på den tiden.
Whoops.
Ja. Men Mr. Nuts, hva faen er det for noe? Ekorn-maskot.
Jeg tror du bare skal ha flaks at du Mr. Nuts.
Ja, stemmer det. I'm Mr. Nuts, ja. Sikkert, men...
Og så har vi jo et som jeg husker veldig godt, som heter Toki.
Stemmer.
Det spilte var jo også...
Apespit, eller hva
det
heter?
Ja, ja, stemmer det. Det var på ganske mange arkademaskiner også.
Og Mega Drive.
Ja. Du er en sånn fyr som blir transfer, eller du blir omgjort til en apekatt med et veldig svært hoved, som av en eller annen grunn kan skyte flammer med flammekuler med munnen.
Men vi kommer vel ikke unna å snakke om... Det her cinematiske plattformspillet.
Prince of Persia?
Men det var jo på C64 og også. Ja. Men Another World.
Another World, ja.
Mm. Ja. Som er et slags...
Den introen der har jeg sett en del ganger.
Ja. Men det ser jo enda bra ut, liksom. Ja.
Og et spill jeg aldri kom noe langt i.
Nei, det er alt for vanskelig. Alt for vanskelig. Men det er mange som ikke klarer over det, men han duden lagde jo det der Heart of Darkness på PlayStation 1 også. Som er akkurat samme type spill.
Ja. Mm.
Bare med mye bedre grafikk da.
Ja, det er sånn Prince of Persia styring på det liksom.
Ja, det er et puzzle-plattformer.
Mm.
Der du må liksom... Du beveger deg på en sånn grid nesten.
Ja.
Åja, ok.
Mm. Du ser ikke griden, men liksom, det er ikke smooth movement egentlig.
Nei, du kan hoppe inn... Quadrant på en måte.
Ja, ja, ja.
Og så er det så mange skritt for å ta inn quadrant. Du kan liksom, det er sånne systemer du kan lære deg. Det er sånn som første Tomb Raider-spillene på PlayStation.
Ja, basically bare 2D.
Heart of Darkness, det er han kidden.
Det er kidden som skal finne hunden sin.
Ja, 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 ja. Husker du at det fulgte med 3D-briller til det spillet?
Gjorde du det?
Og du brukte igjen sånn der, sånn rød-blå 3D-briller.
Ja, ja, sånn rød-blå.
For å se hemmelige veier og sånt.
Men det er også han som lagde...
Det var skjult i 3D.
Det er altså samme fyren som lagde Another World, da.
Ja.
Og det gir jo mening når du tar de side ved side, så er de ganske like.
Ah. Om Flashback var på...
Flashback var på Amiga,
ja. På Amiga,
ja. For det er et av de som jeg spilte på Super Nintendo, og det var bra puzzle-platformer. Yes. Det likte jeg veldig godt.
Det.
Ja.
Det er jo sånn spirituell oppfølger til Another World.
Jeg tror ikke det har noe med de samme folk å gjøre, eller?
Nei, men det er inspirert.
Men det er samme type spil, ja. Det er veldig sånn inspirert av Prince of Persia, da, som jeg vil si det har samme styringen som Prince of Persia, bare i stedet for Sabel, så har du Gunner.
Ja.
Og så er det Cyberpunk as fuck.
Har du hørt om Wiz and Liz?
Nei, ikke det.
Nei, det var et sånn obskurthet som jeg fant her på Amiga.
Jeg hadde jo Wiz på Amiga. Det er jo det der basert på den der litt sånn halvveis pervo-tegneserien.
Nice, ok, go on.
Der du har han der som har ekstremt store testikler.
Ja.
Da dabber på. Og så har du en som fiser seg opp i luft. Og...
Veldig bra.
Ja, det var litt bra
sånn. Det er sånn Python-humor.
Skikkelig Python-humor, ja.
Kongen,
ja.
Disney's Aladdin, Virgin-spillet kom på Amiga.
Mm.
Oh, ja, ja.
Det er jo kjempebra.
Virgin-versjonen, ja.
Ja. Det er jo et veldig bra spill.
Ja.
Og så hadde du Addams Family.
Mm.
Er det da basert på filmen?
Ja.
Ja, for det var omtrent samtidig med filmen var Amiga sin storhetstid, liksom.
Stemmer det. Og det var jo en sånn type, det var ganske sånn standard plattformer, men det ble ganske populært.
Nå holdt jeg på å glemme New Zealand Story, som jeg husker jeg likte kjempegodt.
Yes.
Der du spiller som en liten kylling.
Mhm. Stemmer det.
Og det er bare veldig charmerende.
Hvorfor heter det en New Zealand story?
Nei, det er ikke en kylling, du er en kiwi. Du er en kiwi.
Ok, ok.
En baby kiwi.
Ah.
Det var det jo da godeste Ocean.
Det er Ocean. Når du ser på boxarten, så er det en fat ass Ocean logo på. Åh, det er så nice. Jeg følger den Ocean-pagen på Facebook, gjør dere det?
Ja.
Det er mye bra der.
Mye godt der, ja.
Det er han, du, han som driver den, det er han vi hadde på showet.
Stemmer det, ja. Ja.
Som egentlig hadde litt sånn sekundær rolle i selskapet, han lagde art og sånn.
Han var designer, ja.
Ja. Men kult.
Ja.
Savner Ocean.
The game's concept and setting were inspired from a holiday trip in New Zealand by one of Taito's programmers.
Så søtt.
Uh-huh. Yeah. Adorable.
Og artwork er super cute da, men yeah, det er litt kiwi-en.
Men han ser litt sånn cute artwork er jo Rainbow Islands.
Som er... Det, noen må forklare det der for meg. For at, hvorfor heter det Bubble Bobble 2?
Det er ikke... Det heter vel ikke Bubble Bobble 2, gjør det det?
Det var noe sånn The Sequel to Bubble Bobble, eller?
Det er A Bubble Bobble Story, eller ja. The Story of Bubble Bobble 2.
Rainbow Islands, The Story of Bubble Bobble 2.
Ja.
What the fuck?
I don't know.
Hva... Jeg skjønte aldri det der, for det har null å gjøre med Bubble Bobble.
Mm.
Bortsett fra at er det liksom, de to guttene du kan spille som, er det menneskeversjonen av...
Det er jo en sånn...
Men det er vel det at det er før de ble sånne drager eller noe sånt, ikke det?
Ja, eller etter.
Men det er jo en vertical scroller da. Altså,
ja, du, det er det.
Litt sånn som Bubble Bobble er det ikke det?
Nei, Bubble Bobble er en av de gangene.
The main characters are Bubblen and Bubblen. Yeah. The protagonists of Bubble Bobble, known as Bub and Bob in the Western releases. However, in nice. This game, they appear in their human form as Bubby and Bobby.
Yeah.
As opposed to the Bubble Dragons of the first game.
Jimmy and Bimmy.
Yes.
Når de ble voksne, så var det Bubbert and Bobbert.
Ja.
Yeah. I am error.
Det er straight up en oppfølger til Bubble Bobble.
Ja, det er det, ja.
Ja,
jeg bare skjønte det ikke med min lille barnehjerne.
Det er
den
andre av fire arcade-spill i Bubble Bobble-serien.
Ja, så du skal altså defeat this Dark Shadow and rescue the Rainbow Islands. The Dark Shadow is the entity responsible for the events in Bubble Bobble. Det er en hel Bubble Bobble lore her, som vi kan ta et dypdykk i hvis vi har lyst til det.
Bubble Bobble Expanded Universe. Vi må ha en retro-crew om Bubble Bobble.
Ja, det er helt klart.
Vi burde det. Rainbow Island har den interessante mekanikken at du transporterer deg selv fremover med å skyte i regnbue, og så kan du gå på regnbue.
Ja, kult. Og når du går på regnbuene, så knuser de, så detter de opp på fiendene dine.
Shit. Ja, stemmer. Ja.
Det minner meg om Kirby Canvas Curse.
Ja.
Eller Power Paintbrush. Kanskje de har lagt det. Da lager du regnbuer med stylusen, og så kan Kirby skli på det og sånn.
Ja.
Det er jo... Bubble Bobble, så er det jo det at du putter fiendene inn i bobler, og så kan du poppe bobler, og da faller fienden av brettet.
Ja.
Ja.
På en sånn... Han fyker nedover, sånn...
Mm.
Som en rusjebane.
Yep. Ser ganske vondt ut.
Ja.
Men ja, dette spillet Rainbow Islands, det ser så japansk ut når du ser på det.
Yep.
Men det er kult.
Det er veldig cute også, da.
Det er veldig søtt. Det er Taito, vet du.
Ja, ja.
Våre venner i Taito. Space Invaders-gjengen.
Yes.
Ellers har vi også noen honorable mentions. Det er jo Fire and Ice.
Fire and Ice, ja.
Ja.
Hmm.
Der er det jo den der en sånn ulv, eller en blå ulv, eller rev, eller hva det er for noe.
Stemmer.
Ja. Jeg spilte det, jeg har aldri spilt det selv, faktisk. Det er faktisk den der interessante funksjonaliteten, at du ser en mini-versjon av mappet som du er på under.
Det var jo litt fresh.
Se litt hvor du er henne i, ja.
Det er ikke noe du tar for gitt alltid i gamle spill.
Nei.
Strider fra Sega kom på Amiga.
Ja.
Kult.
Det er weird at de gir ut, etter de har en egen konsol, så gir de ut på Amiga.
Ja, well, sure.
Ja, jeg holdt på å glemme. Castlevania har jo en legendarisk elendig port på Amiga.
Har du det?
Ja.
Det er kanskje en av de verste spillportene i historien.
Musikken er feil, scrolling og suge, og det er choppy og dårlig framerate og alt.
Ja, altså, det er virkelig... utrolig dårlig.
Ja.
Her kan dere høre litt hvordan spillet høres ut da.
Mm-hmm.
Dette er ikke det er ikke Castlevania du forventer, for å si det sånn.
Yeah, det blir kongemusikk, bare ikke akkurat denne versjonen.
Og så scrollinger jeg hakket det. Ok, så la oss... så hører på NES-versjonen. Vi ser. scrollingen er smooth og bare mye bedre på alle måter. Ja.
Det var noe som var litt ass til å programmere da, på den.
Ja, ja, og porte et nedspill til Amiga er sikkert ikke det letteste i verden.
Det var nok ikke en lett jobb eller noe, men ja, altså, uff.
Men dette var jo en tid der porter var meget risky business å kjøpe uten å vite om man var bra eller ikke.
Ja, ja, ja.
For det var jo vidt forskjellige arkitekturer.
Forskjellige plattformer, så kunne jo det samme spillet bare være helt samme titel, men helt forskjellige spill.
Ja, ja, ja.
Sånn som Aladdin på Super Nintendo kontra Mega Drive, for eksempel.
Ja.
Utviklet av helt forskjellige studioer.
Der er jo begge ganske bra. Da.
Ja, faktisk. Men det var ikke alltid tilfelle.
Rick Dangerous, vil jeg bare nevne.
Ja, 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 Rick Dangerous. Det er Duke Nukem for Amiga.
Stemmer det? Yeah. Det er ganske kjekt det, det er sånn Indiana Jones-aktig. Sånn, passer det for sånne kuler som kommer rullende. Og...
Veldig interessante lydeffekter i det spillet.
Nei.
Når du kryper.
Sykt.
Og de bomper deg. Tek, 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 tek.
Og du dør mye.
Du dør veldig mye i det spillet. Det er også en sånn type du... Altså, du går jo i Rick Dangerous 1 der, når du begynner i begynnelsen, når du hopper nedover i de hulene, så er det sånn, du hopper ned i sånne smale ganger, og så plutselig er det noen sånne spikes som stikker ut, så du ikke ser.
Og jeg spilte jo PC-versjonen av det. EGA-versjonen.
Åh, nice.
EGA-grafikk. Nice. Det er sexy.
Uten lydkort, da, vet du.
Ja, PC-speaker. PC-speaker.
Sweet.
Jeg så en video om CGA, EGA og VGA her om dagen.
Du gjorde det, ja.
Ja, jeg gjorde det.
Det er sånne ting som Houston gjør.
Og alle...
Hei, Laura, akkurat skjønner jeg ned for å sette inn der med en pose popcorn.
Men jeg så liksom hvilke forskjellige display modes du hadde innenfor hver mode, da.
Mm. Ja, ja.
Jeg synes det var veldig interessant.
Det er faktisk... Jeg har lyst til å se den videoen når du sier det.
Ja, ja. Jeg husker veldig godt liksom, forskjell. CGA-spill ser nesten alltid bajse ut, for det er sånn cyan, magenta, horrible farger. Turkis.
Hvorfor er de fargene? Kunne dere ikke valgt en kulere farger?
Skal spille litt test drive på PC i CGA-versjon.
Satan, test drive på PC.
Det er sånn... Spillet er rosa, turkis og svart.
Det er de. Sweet.
Det var litt sånn. Hei du, nå skal jeg vise deg hvorfor PC er bedre enn Amiga.
Ja, det var en stund der PC var super inferior til Amiga.
Det er det. Ja. Det var det farmen kjøpte PC når han fikk PC på kontoret sitt.
Ja.
Og til, så skal det koste 50 000. Så skulle jeg vise meg hvilke spiller han hadde, så var det sånn Snake, Parachuter.
Ja.
Men et spill jeg glemte å nevne når vi snakket om Genesis, det er faktisk et spill som heter Hard and Heavy.
Du vet jeg liker det, Hard and Heavy.
Det er oppfølgeren til Genesis. Det ser ganske likt ut. Det skal liksom være de Genesis i fremtiden. De er også utviklet av Rainbow Arts.
Oi, for en kul intro-skjerm det hadde.
Ja.
Veldig stilig, faktisk.
Ja.
Litt sånn pin-up, robot-pin-up-dame.
Ja.
Her er lyden av det. Det er lyden av en Amiga, i hvert fall. Det er helt sikkert. Amigaen hadde jo... har sin egen sound, og det er jo... Den har sånn sample-basert... grei, tror jeg, sånn som sneser. Men han er ikke like avansert som snesen sin, da.
Stemmer det.
Men Commodore 64 er jo den legendariske SID-chipen som har alle mulige slags...
Så herlig.
Ja, den er nice, altså.
Yep.
Den er så sharp. Men det finnes mye bra musikk på Amiga, det gjør det.
Absolutt.
Men Amiga ble jo... Han var jo veldig populær her.
Han var veldig populær her og i Europa, ja. Men han ble gjerne noe suksess i Uniten.
Nei, og det var vel en av grunnene til at han feilet til syvende og sist.
Ja.
Han fikk aldri fotfeste. Commodore 64 var jo megapop i USA. Mens Amiga klarte det ikke.
Stemmer det.
Og Commodore var jo et mismanaged helvete etter.
Ja, så var det jo også måten de måtte... De gjorde så mange sånne rare valg. Altså, de brukte jo masse ressurser på å... produserer sånn Amiga 500 pluss, Amiga 600, altså det var mange sånne oppgraderinger som ikke var helt nødvendige.
Kanskje de hadde klart seg med bare 500-1200,
ja.
Så bare låt det være.
den Amiga CD32. Det var jo da de gikk, gikk dunken.
Ja.
Kun kort tid etterpå.
Ja, det er synd det. Det er synd. Men ja, det var noen av, det var en liten overview av Amiga sine mer eller mindre kjente plattformspill.
Mm. Yes.
Veldig kjekt å prate om, synes jeg.
Ja.
Og vi har et juicy tema til neste episode, og det kommer mange flere, så jeg tror at dette her er på god gli nå, altså.
Yes.
Hell yeah.
Smooth. Så vi er tilbake med Red Crew på torsdag, selvfølgelig, og alt det der vanlige. Og Retro Crew tilbake om 2 uker. Så da sier vi bare takk for oss for denne gang. Og stay retro.
Hey, hey.
Yes. Ja, det var.